Rēzeknē pašlaik iedzīvotājiem pieejami 30 brīvkrāni, un puse no tiem jau noslēgti ar piekaramo atslēgu. Tiesa brīvkrāns pilsētas centrā Dārzu un Raiņa ielas krustojumā vēl nav slēgts, un te ūdeni ņemt vai padzerties var ik viens, jo nevienas brīdinošas zīmes par to, ka ūdeni drīkst lietot tikai tie, kas noslēguši līgumu ar uzņēmumu Rēzeknes ūdens, nav.
Tad jau ne iela draudze nedzīvo, no viņiem arī noņēma kalonkas. Es vēl kāpēc atsāpēc noņēma, ka nevarēja. Saka, pagājušo gadu, tā vasarā bijas pie viņas biju. Skatot trīs mašīnas, viena, otra, trešā, ar šitām ar lielām tām bočkām, kā saka, musām, jā, piepumpēja, jāizbrausa.
Jozefas kundze, kura dzīvo mājā ar centrālu ūdens apgādi un par pieslēgšanos magistrālajam ūdensvadam maksājusi kopā ar kaimiņiem, uzskata, ja jau vieni maksā par ūdeni, bet citi nē, tas neesot taisnīgi.
Labi, būtu kāds liek uzliktu, es tā domāju.
Uzrunāto Rēzekniešu domas par šādu uzņēmuma rīcības pareizību dalās. Blakus brīvkrānām pilsētas centrā atrodas arī Jeļizavetas dzīvoklis. Sieviete atklāja, ka vairākas reizes dienā viņa dodas uz tā saucamo kalonku pēc ūdens.
Mūsu mājā nav ne kanalizācijas, ne ūdensvada. Šis pumpis te stāv vēl no pagājušā gadsimta 40. Gadiem. Es maza biju, te ar velosipēdu vizinājos un ūdeni dzēru no
pumpa.
Jeļizaveta uzsver, lai arī viņai noslēgs līgums ar Rēzekni, ūdeni, un viņa par to maksā, tomēr likt atslēgu pie krāna viņas prāt nevajadzētu.
Te cilvēki bieži nāk no slimnīcas, viņiem slikti paliek, un viņi dzer ūdeni no brīvkrāna. Bērni bieži dzer pēc sporta nodarbībām.
Par to, ka ūdens tiek ņemts par to nemaksājot, kopā ar uzņēmuma Rēzeknes ūdens pārstāvi Sandru Jonikāni pārliecināmies darba dienas rītā pie brīvkrāna, kas atrodas Sēles un Rancāna ielas krustojumā. Tur satiekam vīrieti ar tukšu plastmasas bunduli rokās. Atklājas, ka šis pumpis ir noslēgts ar sarkanu piekaramo atslēgu, vīrietis kāp mašīnā un dodas prom.
Jums nav atslēdziņa?
Nē.
A kāpēc jums nav atslēdziņa?
A kam tu man ir vajadzīga?
A kā tu jūs ūdeni
dabūsi? No, saimniekiem jāprasa.
A saimnieki dos jums atslēdzību?
No, kas viņi dos? Es nezinu, te prasīt.
A jūs nezināt, ka ir atslēgas uzliktas?
Nē.
Kā skaidro Sandrija Jonikāni, pašvaldības uzņēmums šādi spies rīkoties, lai ne tikai mudinātu iedzīvotājus pieslēgties centralizētai ūdens apgādes sistēmai pilsētā, bet arī, lai novērstu zudumus, kas rodas ņemot ūdeni no brīvkrāniem un par to nemaksājot. Pašlaik pilsētā ūdens zudumi kopumā sastāda ap 30% no sistēmā nonākušā ūdens. Zudumu mazināšanu pieprasa sabiedrisko pakalpojumu regulators, un šāds mērķis iekļaus arī uzņēmuma Rēzeknes ūdens stratēģijā.
Šis ūdens brīvkrānos, viņš netiek mistiski ņemts te no blakus esoša dīķa vai kaut kur tam līdzīgi. Tas ir tāpat. Katras kubikmetras tiek pacelts no podzemes urbumiem, kas atrodas ārpus pilsētas, nonāk atdzelžošanas stacijā, kur tiek sagatavots atdzelžots. Un tas ūdens par viņu maksā dabas resursu nodokli. Brīvkrāna rādījus, darbības rādījus ir 150 metri, un tie cilvēki, kas dzīvo šajā apgādes zonā, vai dažādu iemeslu dēļ nav vēl pieslēgušies, viņiem tiek izsniegtas tātad atslēgas, un viņi var ņemt un lietot šo ūdeni. Maksa ir noteikta saskaņā ar tarifu. Tas ir 1,05 € no cilvēka, kas bez šābām ir ļoti demokrātiska.
Pašlaik līgumi ir noslēgti ar aptuveni 80 iedzīvotājiem, kuru mājvietu tuvumā atrodas ūdens pumpji. Taču katrs sestais nemaksā par patērēto ūdeni. Lai arī maksa par to ir neliela, daudziem parāds mērāms vairākos simtos. Līdzīga situācija, ka tiek ar atslēgu noslēgti brīvkrāni, ir Daugavpilī. Savukārt Ludzā no kādreiz esošajiem 50 brīvkrāniem palikuši tikai pāris, jo realizējot ūdensaimniecības attīstības projektus pilsētā, pašvaldība daļēji līdzfinansē iedzīvotājiem pieslēgšanos centrālajam ūdensvadam. Arī Rēzeknē 97% iedzīvotāju ir iespēja pieslēgties centralizētai ūdens apgādes sistēmai. Tāpēc plānots, ka ar laiku brīvkrāni paliks tikai kapsētās un gājēju ielā. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.